Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден, днес на 23 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Темата, която разискваме днес е: на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепено от Пловдивския, Бургаския, Югозападният, Великотърновските университети, УНСС и надпис Христо Сарафов, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката и развие селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите и слугинстването на медиите, да защити социално слабите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2 днес, професор доктор на стопанските науки Димитър Греков, министър на земеделието и храните. Добър ден, професор Греков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Професор Греков, благодаря ви за това участие и веднага към една от актуалните теми в Европа и в България. 5 законодателни акта за реформиране на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз бяха одобрени след споразумение между Съвета и Европейския парламент тази седмица. В този период след 2013 година общата селско-стопанска политика ще постави по-голям акцент върху опазване на околната среда, гарантирането на справедливо разпределение на средствата на Европейския съюз и подпомагането на фермерите да се справят по-добре с предизвикателствата на пазара. Как рефлектира това върху българската селско-стопанска политика?
Преди да пристъпим към тези актове, които са изключително важни за нашето селско стопанство и за екологията, може би най-основната задача, която до края на годината трябва да решим, това е да се използват всички фондове, които завършат през тази година и да можем да използваме всички тези 278 милиона евро, които са в помощ не само на земеделските производители и на общините. Знаете, че през миналият период от началото на годината до 1 септември са усвоени само около 89 милиона евро, което е изключително малко на фона на това, което ни предстои до края на годината на оставащите 4 месеца. Затова мобилизацията на Министерството на земеделието, Държавен фонд земеделие, въпреки промените, които направихме, са пълни, за да може тези средства да достигнат най-вече до българските граждани, така че да бъдат усвоени правилно, за да може да бъдат основа за развитието на определени региони, а също така и помощ на животновътството.
Аз ви благодаря, че... Благодаря ви, че започнахте да говорите по тази тема и не щяхме да разискваме по-нататък, но нека да продължим по нея. Нали няма да излезете с политическото обвинение, че ГЕРБ е виновна като партия и по време на нейното управление за, така ще кажа, бавното и не до край освояване на европейските средства. Този проблем стои пред България и от предишните мандати. Каква е причината?
Точно така, както вие казахте, действително не е само една или друга политическа партия. Винаги в края на годината се увеличава възможностите и търсенето на възможности за освояването на тези средства. Къде е вината обаче? Според мен, капацитета, който създаваме като човешки капацитет за освояването на тези средства, не е достатъчен, за да можем да създадем една плавна в освояването. Естествено, че и смяната на политическите управления влияят върху това, и хората, общините, кметовете, и хората с тези промени съществува една такава несигурност в усвояването на тези средства. Но тази картина не се наблюдава само тази година и не обвиняваме никой. В крайна сметка, може би следващата година и ние ще имаме вина за това, че не сме ги усвоили, но ние категорично правим всичко възможно те да бъдат усвоени. Тази картина се наблюдава от предишната и по-предишната година. През 2011 година са загубени около 39 милиона, в 2012 около 51 милиона, така че с това не се оправдаваме, ако и ние загубим средства, но в крайна сметка не зависи само нито от министерството, нито от администрацията. Това зависи от подготовността на кадрите по общините, от подготовността на фермерите, за да могат да участват активно и да усвояват всички тези средства, които е получаваме от Европейския съюз.
Вие казахте, професор Грегов, че правите всички усилия да се усвоят максимално средствата извинявайте, от Европейския съюз до края на годината, но какво реално всъщност можете да направите? Практически оставя до края на годината месеци и няколко дни.
Реалното, което можем да направим, не съм сигурен, че ще бъде направено, е първо, още в първата десетдневка на декември да разплатим близо 146-148 милиона евро агроекологични плащания, които са на българските земеделски производители. Реално, което направим е в среда с вземането на решението на Министерския съвет с промяната на министерско постановление от март месец за наддоговаряне с близо 9% над договореното до сега или над договарянето става вече на 127%, ще дадем възможност на още доста общини да могат да получат допълнително финансиране и вече от тяхната готовност да могат до края на годината да получат 50% авансово по тези проекти. И аз използвам вашия ефир, дълбоко уважавам, да можем да приканим всички тези общини да могат да получат тези средства и да почнат усвоимостта още през тази година, а част от тези естествено ще могат да се ползват и следващата година. Това не е малко като условие, ако 148 милиона евро с още 117 милиона евро, които могат да се използват от общините, да можем да достигнем поне една минимална загуба, естествено ние не се стремим към загуба, но да могат да се усвоят тези средства в България.
Ние неведнъж, професор Греков, сме разговаряли с вас за нуждата от връзка между науката и селското стопанство. Вие току-що споменахте, че слабата подготовка на човешкия фактор, да го нарека така, води и до неосвояването на европейските средства. Реално, имате ли хоризонт според вас, ако изкарате целия мандат в това управление, да подобрите нещата и да ги поставите на една научна основа, на основата на подготовката на просветеността?
Много добре го казахте. Действително, нашия стремеж е действително да се поставят нещата на научна основа, защото хаотичното движение наляво, надясно, с не точно определена посока, ни води до това, примерно, което и говорихме преди малко като тема за невъзможността на усвояването на средствата. И тук е мястото не само на Селскостопанска академия или аграрните университети в България, но и Българската академия на науките, защото тя разполага с изключително голям капацитет от специалисти в фундаменталните изследвания, да могат да се включат, че така да бъде науката, да бъде преди практиката. В повечето случаи смея да твърдя, че науката в някои случаи се движи и оправдава това, което се е случило в практиката. А в момент на криза изключително е важно да има приложни изследвания, които да помагат бързото развитие на производството и така да се решават основни проблеми, които са важни не само за селското стопанство. Но за селското стопанство това е изключително важно, защото приложимостта на тези открития трябва да става веднага, а не да стоят, да речем, 10-15 години в някои папки. Така че в следващия период за нас е изключително важно да се сложи науката напред, преди практиката, за да може тя да бъде търсена. Тук нататък е необходима и реформа в научните изследвания, в заданията, които се дават. Не е важно да станеш доцент, професор с определен брой публикации. Важното е принесеш нещо, което да бъде в полза на, на производството и за икономическия растеж на страната.
Тога и да се върнем към общата селско-стопанска политика на Европа и рефлекса, който се проявява в България. След това, което казах в началото на предаването, приеха се 5 законодателни акта за реформиране на общата селско-стопанска политика в Европа.
Естествено, че това ще бъдат водещи документи в следващия програмен период. Ние ще предприемем мерки за тяхното уточняване, за тяхното реализиране на нашата, в нашата страна. Но все още е рано за това да говорим, защото ние имаме много важна година, така наречената 14-та преходна година, за да можем да използваме средствата и да предприемем и да приемем новата програма за развитие на селските райони, в която в крайна сметка ще наде и някои нови хоризонти, за да може да се развива нашето селско стопанство и в по-устойчиво да бъде неговото развитие, защото виждате, че през последните години някои производства, като зърнопроизводството, като някои култури са много напред в развитието, но животновътство, трайно насъждение, зеленчукопроизводство, това, което е било като традиция на нашето селско стопанство, е изостанало. Затова на нас ни предстои много важен етап в следващия период. Не само одобрението на програмата за развитието на селските райони, а аз бих искал да кажа пред вашите слушатели и вас, че ние до края на следващата седмица ще представим в Брюксел първият на тази програма. Очакваме следващата година да набележим нови мерки, които ще бъдат много по-ефективни от тези, които до сега са се използвали. Тоест, те да бъдат адаптирани към настоящето, което настоящото селско стопанство или настоящото развитие на селското стопанство.
Но как ще станат по-силни фермерите, например, за да се справят и по-добре с кризата? Това е един от основните въпроси, който според мен седи в България. Знаете, че от време на време браншовите организации са силно недоволни от вас, но вие до тук сякаш успяхте да ги удовлетворите.
Ами, вижте, ние имаме силни фермери. Не можем да кажем, че нашето зърнопроизводство или нашите земеделски производители, зърнопроизводители са изостанали. Те се намират на 12-то место в света. Се намира България по производство на зърно. Естествено, това не означава, че ние трябва да спрем помощта към тях. Напротив, пак повторям, дано не е изтъркана тази фраза вече, че развитието им преднъж напред трябва да бъде устойчив и постоянен. А относно другите земеделски производители, действително България като цяло и българското общество е длъжно на животновъди, на зеленчукопроизводители, защото те са изключително много изоставали. Те стоят така в ъгъл и на тях трябва да им се помогне изключително много, за да може да достигнат поне на едно ниво, което не 20% от храната да бъде българска, а много повече. И да говорим дори и за експорт.
Да, това отклоняваме се за кратко. Щях да ви питам, не е ли скандално, че 20% от продуктите, които се продават по търговските вериги, са български?
Ами, не бих казал, че е скандално, защото веригите... Напоследък ние провеждаме изключително много срещи с веригите и ето те са готови примерно да изкупят и да продадат и да ползват изключително много и само български картофи. Но какво правят нашите земеделски производители, когато нямат съответната организация да могат да представят ранни, средноранни и късни картофи? Тоест трябва да създаде една плановост. После да се свържат с съответните вериги да могат да се представят в подходяща опаковка. Така че не би искал само да освояваме, да обвиняваме само веригите, но и земеделските производители трябва да направим такава организация, че те да отговарят и на изискванията. Аз се признавам, че ние сме далече от, да речем, изискванията, които европейските фермери предлагат своята продукция. Затова ние също трябва да работим върху създаването на съответните браншови организации, върху тяхната плановост, върху планирането на продукцията, върху сортовия състав, върху упаковките, така че да може да бъдат атрактивни и да се така да бъдем на нивото на европейските ни производители.
Да върнем назад един въпрос. Казахте, че Ще представите в Брюксел в следващата седмица първият етап от програмата за развитие на селските райони. Какво ще бъде най-важното? Какъв ще бъде акцента? Остана въртене.
Точно това е, което казахме като слабост преди малко, че ние трябва да отделим изключително много мерки, възможности за финансиране на тези производства и вътства, които са изостанали в нашата страна. Трябва да обърнем изключително голямо внимание на напояването, защото след тези климатични промени, които напоследък се виждат в е необходимо ни е да направим така че да напояването да бъде основно при тези интензивни култури. Говоря за зеленчукопроизводството, овощните видове, десертното производство. Така че ще има мерки също и за агроекология. Ще има мерки за планинските и полупланинските региони, където имаме население, което се занимава с монокултури. Не става въпрос само за тютюни и само за картоф. Ще имаме отделни мерки за малки ферми, т.е. да създадем възможност на малката ферма да получи допълнително субсидиране за различни култури. Така че ще има множество мерки, които да могат да подпомагат именно тези по-дребни или малки ферми и фермери, които да могат да излезат на пазара и своята продукция да може да се предлага на пазара. Ще отделим специални мерки за създаването на тържище, а също и на малки предприятия от хранително-вкусовата промишленост, така че да може продукцията, която не се продаде на тържището, да може да бъде обработена, да речем, или с шоково замразяване, или с термична обработка, така че да може по-късно да служи основата на полуфабрикати, които да се предлагат на пазар. Естествено, има много други неща, които и в горския сектор, също така, както казахме от началото и за науката, за да може и кадрите, които подготвяме, в момента знаете, че особено изпитвали са на далеч по-ниско ниво от това, което се изисква в практиката. Така че има множество мерки. Смятам, че програмата, която е разработена, е изключително атрактивна. Много хора са работили върху нея и вчерашното обсъждане, което беше под ръководство на вице-премиер Златанова, ние имахме сравнително по-малко забележки от другите сектори, така че надяваме се тя да бъде приета и одобрена от Европейската комисия.
А не от чуждо поклонничество, професор Греков, в името на усъвършенстването ще ви попитам, вие като човек на науката, сега и като управляващ сектора, кой модел така сте оценил от Европа като модел в селското стопанство, който ние трябва да пренесем отчасти, може би, или някакви принципи в България?
Модел за производство ли?
Модел за производство, за регулация, за взаимоотношения, всичко това, което говорихме преди малко.
Много актуален въпрос задавате. Напоследък, знаете, че аз имам двама съветници, един от Германия и един от Франция, и проучва целия ни международен модел, проучва развитието на селското стопанство почти във всички европейски страни. И напоследък, много близко до нашето развитие е производството, което е във Франция. И ние сме насочили да проучим този опит, не само естествено във Франция, но виждам, че има много общи черти, защото Франция има както животновътство, така и има интензивни култури, които са като овощни видове, десертно просто производство, също така и животновътство, което ни прави близки до тяхното развитие. Ние използваме този опит, изучаваме го и мисля, че голяма част от тяхния опит би бил да се приложи и при нас. Естествено, и всяка страна си има свои особености, които могат да се използват. Както Унгария, така и Полша. Естествено, за различните производства може да се използва различен опит.
Връщам назад разговора към възможността да загубим или не средства по програмата за развитие на селските райони. Тази седмица вие дадохте една голяма пресконференция, доста емоционална беше. Имате срок от Брюксел до 7 декември да бъде съобщено какви мерки, включително съдебни, са взети по казуса, дали ще има спиране или загуба на различни цифри. Излязах в публичното пространство, вие се опитахте да ги конкретизирате, на средства във връзка с разследване срещу бившият земеделски министър Мирослав Найденов. Какво всъщност ще се случи до 7 декември?
Да, ще може би по-рано, до 1 декември ние трябва да дадем отговор на два въпроса. Първият въпрос е за програмата, която е да използваме всички средства и, както ви казах в началото, да. Ние сме направили стройна програма за използването на тези средства и се възползвам от вашия ефир да кажа, че и днес в община Самуил ще открием 20 км реконструирани местни пътни участъци на обща стойност 5 милиона 330 хиляди лева. До края по мерка 321, това са основни услуги за населението и икономиката на селските райони. Така и наблюдаваме всички от тези проекти, следим ги отблизо, за да могат да използват всички средства, които са по това писмо, което е от 7 ноември, което да можем да отговорим за усвояемостта на тези средства. Естествено, за втори въпрос, който ме попитахте, няма такава опасност за спиране на средствата по техническа помощ, която е свързана с публичност и комуникации.
Говорите за средствата по комуникационната стратегия за популяризиране на програмата за развитието на селските райони.
Точно така. Там хронологията на събитията е много дълга. Тя е започнала още от 2012 година. Ние сме отправили много писма, които са към прокуратурата, съдебните власти, дали има някакво нарушение. И до момента ние нямаме такъв отговор, че има нарушение от наша страна. Само за две фирми, които са работили, има някакъв спорен момент, но като цяло не виждам проблеми да бъде спряна и тази програма, за да могат всички медии, печатни и електронни, да могат да се получат средствата по тази. Така че работим да няма изпуснат нито един лев, нито един цент от европейските програми. Това, което ни е казано и е попитано като въпроси, ние сме го отправили към българските съдебни власти, да получим такъв отговор. Естествено, ще дадем адекватен отговор. Ако има нарушение, естествено, ще отговорим. Ние сме отправили не само към нашия инспекторат, пак повтарям, към прокуратурата, към съдебните власти, но до сега нямаме такъв отговор за нарушение.
Но тук преди малко споменахте средства от комуникационната стратегия за популяризиране на програмата за развитие на селските райони за минало време. В момента вие сключвате ли договори с електронните и печатните медии, откакто вие сте в този мандат?
До сега не сме сключили такива договори. Просто след влизането ни в министерството проведохме, създадохме нова комисия, проведохме нови заседания и направихме пълен отчет това, което се извършило на старите проекти. И там, където нямаше констатиране за бележки и нарушения, изплатихме част от тези договори. Естествено, за напред до края на годината ще имаме нова техническа помощ с доста голям размер, която ще бъде така обявена публично и ще могат всички печатни електронни издания да кандидатстват, които са свързани с рекламата и отношението към програмата за развитие на селските райони и селско-стопанското производство.
Това е важно съобщение, защото обществото остава с впечатление, че тези пари се раздават по симпатии на определени медии. Критериите какви ще бъдат?
Ще има ясно изразени критерии, ще поканим и отделни медии дори да участват в критериите. Ще има пълна публичност на тези средства, ще има обществени поръчки, които да могат хората да видят една голяма прозрачност в тези средства и да могат да се използват от медии, които действително могат да достигнат не само до общините, но до всеки земедел. Защото знаете, че в миналото имаше доста средства, които не бяха предназначени и не достигнаха до знанието на хората, които се занимават с селско-стопанско производство и да използват тези средства за определената цел, на която са предназначени.
Задавам ви този въпрос във връзка с това, което говорихме и за научността в селското стопанство. Забележка ще направя за миналия период, че странни медии бяха партньори в комуникационната стратегия за популяризиране на програмата за развитие на селските райони. Странни, казвам, по своята жанрова особеност. Вероятно, все пак трябва партньорите ви да бъдат медии, които се занимават с обществените теми, които вдъхват именно аналитичност и сериозност. Инак някак смешно става в жълти издания да се популяризират тези мероприятия.
Вие сте изключително голям специалист в тази област и аз освен да се присъединя към вашето мнение, нищо друго повече не мога да кажа.
Да, това е важно да застанете на ясна позиция.
Да, на такава позиция съм, каквато сте и вие, и ще работим действително да не се допуска такива нарушения, ако е имало в миналото. Естествено, медиите, които имат значимост, пак повтарям, за селско-стопанското производство, въобще по програмата, да бъдат на по-основно място в финансирането.
Преди малко, като говорихме за комуникацията ви с Брюксел и изискванията да съобщите предприяти мерки, за да не се загубят, извинявам се, средства от Европа. Какво става в фонд земеделие? За кратко направихте три, ще го кажа, резки движения. Напусна предишният директор, назначихте нов, след това сменихте почти цялото ръководство. Каква е целта на това? От какво се продиктуваха тези мерки?
Целта е най-единствена, за да могат усвоеността на средството да бъде много по-голяма, да има една прозрачност при подаването и рангирането на всички тези проекти, които се получават, да има една стикованост между Министерството на земеделието и фонда, като управителен орган на Министерството на земеделието. И, пак повтарям, основното е тези средства да отиват там, където е необходимо, за където са предназначени. Така че няма нищо лично, няма трагедия в фонд земеделие. Напротив, нито означава, че ще бъдат последните промени. Целта е, трябва бързо да работят, бързо да влизат в такт, така че наблюдаваме сега вече, особено заместник министър Явор Гечев, ежедневно контролира и получава отговори това, което се е извършило в фонда. Сами разбирате, че от фонда, от неговите действия до края на годината, изключително важно е да бъдат усвоени тези средства. Така че хората са мобилизирани, освен фонда като орган на управление. От страната се мобилизирани още около 70 специалисти, за да могат тези проекти и това, което наддоговорихме като 9% или 127% наддоговорене по съответната мерка 321, да могат да бъдат разгледани в срок. Така че има създадена добра организация и мисля, че ще бъде изпълнено това, което сме си го поставили като цел.
Ще продължи ли да бъде толкова еманципиран, ако мога да употребя това определение? Държавен фонд за меделие, това е най-голямата разплащателна агенция.
В смисъл, как да бъде еманципиран?
Така, до тук този фонд работеше по начин, по който сякаш го управляваше министъра на земеделието и неговите управителни органи над него, принципал, а по-скоро сякаш беше фонд на ДПС.
В никакъв случай не бих искал да кажа, че е фонд на ДПС, а има пълна стиковка на отношенията с сегашният управителен орган, както директора, така и заместник директора. Не бих казал, че е фонд на ДПС. Ние работим много добре за сега, подчертавам за сега с новият директорски борд, така че даже не чувствам и някаква намеса, бих казал, от ДПС. съвсем спокойно работим, няма политически пристрастни. Нека да гледаме на земеделието и на хляба не като червен, син или бял, а като действително земеделско производство, което е необходимо за България. Аз нямам проблеми с намесата на една или друга политическа сила в управлението на фонда.
Това е добър финал. Надявам се, че ще успеете да удържите тази позиция и да нямате и намеса на една или друга политическа сила и в управлението, във вашата функция като министър и пак да подчертая и като учен, който оглавява сектора.
Благодаря.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен и успешен ден.
И на вас всичко добро.
Разговарахме с професор, доктор на стопанските науки Димитър Греков, министър на земеделието и храните.